teman-teman main balap, apa kabar? Hari ini kita akan membahas balapan yang kalau menurut saya sangat seru ya balapan kali ini, karena kalau Asa bilang Singapura itu sangat seru sekali, kalau saya enggak. GP Jepang ini sangat menegangkan. Kalau saya, menurut saya loh, menegangkan. Karena apa, saya sambil nonton berkali-kali saya harus ke toilet karena memang saya harus merasakan the real sound. Jadi kalau di sirkuit kan ngomong, sama saya harus ke toilet juga. Suaranya knalpot juga di sana berat-berat gitu kan. Jadi
ini,
ketegangannya bukan karena Piastri.
Ini episode khusus dari Rumah Sakit Mas Dewo. Setelah episode khusus dari Fuji, Mas Dewo sekarang episode khusus dari Rumah Sakit. Ya ini kalau gara-gara kemanjaan di Jepang makannya terlalu enak-enak, ini pulang ke Indonesia langsung jajan sembarangan, langsung anu ini opname.
Ya, ya, jadi ini lah cara mengungkapkan wartawan dengan orang awam itu. Jadi makan yang enak-enak dengan makan sembarangan. Itu kalau orang lain ngomongnya nanti emosi dan itu menimbulkan persepsi negatif yang luar biasa. Ini cara Anda harus belajar cara Asa itu ngomong. Makanya kan saya ngomong aja, saya nggak akan nyebutin apa-apa. Yang jelas ini balapan yang paling menegangkan, bukan karena Piastri mau podium, tapi benar-benar tegang, berkeringat, panas badannya. Terus harus ke toilet gitu kan, terus harus di suaranya McLaren ngung, kita juga saingin berat gitu kan. Padahal kalau di Jepang itu toilet sudah ada privacy ya, saya tinggal ditekan ada suara musik itu saya. Baik, Evan Mania, ini yang jelas saya sekarang ada di salah satu tempat di mana Honda sedang bergembira karena rumah sakitnya milik Honda ini, Pak Picung ini. Iya kan, rumah sakit Pak Picung kan, dan di bawah ada Dokter Boyke. Dokter Boyke itu pecinta hewan. Cuma tadi saya kasih clue, saya podcast di ruangan, loh, anakmu masuk rumah, anakmu ngamar. Dia, saya nggak cerita kalau saya ngamar dan podcast. Tadinya kalau dia jawab, berarti kan ada waktu saya suruh naik untuk ngobrol sama Asa di sini. Dokter Boyke jadi belum tahu ini kalau saya di kamarnya. Oke, Sa, ini Jepang ini memang luar biasa ya. Saya kok jadi seneng ngomongannya Damon Hill, membaca saya pernah juara dunia, saya juara dunia di sini, dan orang Jepang itu memang dari dulu ternyata terkenal orang yang membawa semua perlengkapan rumah tangga untuk dimintain tanda tangan. Kemana-mana semua pembawa dikejar. Itu Jepang ya saya. Dan yeah, udah itu memang sejarah yang kuat di Formula One. Kata Damon Hill begitu katanya.
Ya kebetulan Mas Dewa kan yang sudah ke Suzuka, saya belum malah.
Saya sudah ya, ya.
Mas Dewa sudah ke Suzuka, saya malah ke Fuji kemarin. Kebetulan ya, Suzuka kan harus ke Nagoya atau Osaka yang lebih dekat. Ya. Tapi balapan kemarin, saya terus terang juga ini disclaimer, saya juga nggak nonton langsung, saya sedang ada event di Gunung Wilis, nggak ada sinyal di atas, turun
dan
sudah.
Dan jadi kamu nonton sambil melet-melet karena sedang nanjak kan, kalau seandainya
karena sedang ada event sepeda di Kediri Dolokom. Kemudian tapi saya nonton lengkap tadi malam, saya nonton ulang total semua lap total untuk mendapatkan nuansanya. Toh juga hasilnya termasuk menggembirakan buat saya karena kan McLaren finish 2-3 dan Norris, De Norris di depan lagi. Tapi memang buat teman-teman semua pasti yang utama dari balapan ini endingnya adalah bukan McLaren finish 2-3 dan bukan hanya Red Bull mengunci gelar konstruktor untuk tahun kedua berturut-turut. Tapi yang penting adalah ternyata Verstappen masih dominan gitu aja. Jadi apa yang terjadi di Singapura kemarin itu one off. Itu bukan technical directive, bukan upaya F1 untuk menjegal Red Bull. Ya kebetulan Red Bull mbagong gitu aja. Sekali-sekali bagong di Singapura salah setting. Nah, moga-moga mereka habis ini banyak minum-minum dan balapan-balapan berikutnya bagong-bagong lagi gitu. Karena kita butuh F1. Ya kemarin bagus dalam artian Verstappen menunjukkan bahwa aku ini masih yang paling dominan. Tapi kita tentunya di 6 lomba yang tersisa kita pengen variasi ya Mas Dewo ya. Kan ini juara dunia konstruktor sudah selesai, habis ini juara dunia pembalap sudah selesai, yang mbok ya disuguhi entertainment yang lain gitu. Itu aja.
Jadi intinya sekarang bagongnya Red Bull lebih lucu daripada Ferrari begitu ya, intinya ya.
Lebih mengejutkan begitu, ya.
Kan? Bagongnya Red Bull lebih lucu dibanding bagongnya Ferrari kan. Iya. Banyak yang DM ke saya, benar juga omongan Om Asa. Saya pikir-pikir memang kadang-kadang juara dunia itu superior itu kadang-kadang harus terjungkal karena kelucuannya kata gitu. Ya ini Red Bull kan sudah memberikan hiburan waktu Singapura kan.
Tapi Verstappen belum bikin kesalahan Mas Yo. Verstappen belum
Ya,
bikin kesalahan saat lomba. Ya ini tinggal 6 lomba tersisa, semoga jatahnya itu segera diambil.
jadi maksimal dong nanti dia. Padahal kan pecinta kan sukanya kayak kemarin itu enak kan kalau yang Max tidak juara dunia, yang juara dunia sampai kita lihat di Singapura saja ketegangan sampai akhir.
Iya.
Bagaimana kita juga baru ada trik tarik menarik supaya dapat apa dapat DRS itu kan ilmu bagi kita yang awam gitu kan.
Dan itu hanya terjadi kalau balapannya ketat.
Ya.
Oke, kita bacakan hasil ya Mas Dewa ya. Jadi syarat harus
Nah, betul.
ditegaskan dulu ini. Jadi top 10, Verstappen, pole position, memimpin semua babak latihan dan kualifikasi, dominan banget selisih waktunya, finish hampir 20 detik di depan Norris. Norris startnya bagus, ya, nyalip Piastri, kemudian sedikit tim order, tapi memang Norris lebih cepat, tapi Norris finish nomor 2, Piastri pertama kali naik podium sebagai rookie, ini luar biasa, nanti kita bahas juga masa depannya, karena dia juga perpanjang kontrak dengan McLaren. Leclerc peringkat 4, Hamilton peringkat 5, Sainz 6, Russell 7, jadi selang-seling Ferrari dan Mercedes. Tapi dua tim ini jelas kemarin beda kelas dengan McLaren, nanti kita bahas juga akhir musim nanti seperti apa. Kemudian Alonso mulai kelihatan frustrasi dengan timnya, karena mulai tidak bisa berbuat banyak di barisan depan. Kemudian dua Alpine mendapatkan poin semua, tapi poinnya sudah terlanjur jauh dengan McLaren. Ini kita baca klasemen pembalap, Verstappen sudah 400 poin, tinggal menunggu waktu kapan dia ngunci juara pembalap. Kemudian Perez masih 223, dan kemarin bagong lagi, tinggal menunggu jatahnya Verstappen ini. Kemudian Hamilton 190, Alonso 174, Sainz, Leclerc. Ini dua Ferrari ini bisa terancam sama Norris ini kalau formnya Norris belakangan seperti ini terus. Ya. Karena Norris sudah 115 poin, sudah menyamai Russell tapi di atasnya karena dia sudah 4 kali finish runner up. 4 kali sudah tahun ini. Nah, kemudian Piastri peringkat 9. Piastri peringkat 9 sudah, dan ini akan potensi naik. Stroll tetap di sini, tinggal menunggu kapan mungkin disalip oleh salah satu Alpine itu. Kemudian kalau konstruktor ini yang sudah selesai ya, jadi sudah ditandai pakai warna emas oleh F1. Red Bull mengunci gelar juara konstruktor. Mercedes masih peringkat 2, tapi dengan Ferrari kayaknya ketat, ini hanya 20 poin. Aston Martin 221, tapi memang masih 49 poin dengan McLaren, tapi kalau melihat tren belakangan ini sangat mungkin disalip di akhir musim. Berarti itu McLaren memenuhi targetnya finish peringkat 4 kalau berhasil. Alpine tiba-tiba udah kurang dari separuh poinnya McLaren. Tiba-tiba kan, dulu kan Alpine melonjak duluan, tapi sekarang tiba-tiba sampai separuhnya. Williams masih terkunci di 21, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri ini malah sampai akhir musim masih bisa berubah. Nah, yang paling penting, yang utama dari lomba kemarin adalah pasti Red Bull menjadi juara dunia konstruktor 2 tahun berturut-turut. Ini kalau kita lihat sejak tahun 58, sejak konstruktor juara dunia itu dihitung, Van Wall yang sekarang di WEC, itu yang pertama tahun 58. Kemudian...
Van Wall itu memang yang di WEC kemarin mobil hijau itu.
Betul, itu pabrikan Inggris. Ya.
Oh, hebat ya.
Dulu pernah, tahun 58. Jadi itu Cooper, dan Ferrari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ferrari masih paling banyak. Kemudian Red Bull ini kan relatif baru ya, 2005 kalau nggak salah ya, Red Bull. Tapi Red Bull ini sudah menang 6 kali, 4 kali berturut-turut zaman Sebastian Vettel, 2 kali zaman Verstappen. Dan ini sudah sama, ini sudah hampir mendekati jumlahnya McLaren, karena McLaren baru 8 kali juara konstruktor, Williams 9 kali. Jadi Red Bull ini sudah selevel dengan McLaren dan Williams sebenarnya. Nah, kemudian Renault ini 2 kali, tapi ada satu yang sebagai Benetton tahun 95 waktu Michael. Dan Lotus zaman dulu banget ya, tahun 60-an dia berjayanya. Nah, ini tapi ya rekornya yang berturut-turut terbanyak kan Mercedes zaman Lewis Hamilton ini, yang 8 kali berturut-turut antara 2014 sampai 2021. Nah, kita tunggu ini Red Bull ini streaknya bisa berapa lama? Karena dalam 15 tahun terakhir ini streak semua ini. Red Bull 4 kali, kemudian Mercedes 8 kali. Sekarang Red Bull lagi 2 kali. Ya moga-moga nanti selang-seling lagi seperti dulu lah. Yang hebat satu ini Mas, 2009 Mas Dewo.
Pro GP. Tapi kita baru sadar ya, Mercedes yang sudah lama dan pabrikan besar itu ya baru 2014 sampai 2021, era itu ya, era ya, modern lah.
Sebagai konstruktor penuh ya, mobil dan mesin. Karena kan beberapa yang sebelumnya ini kan diraih pakai mesin Mercedes. Misalnya kayak Brown itu pakai mesin Mercedes, kemudian McLaren ada yang pakai mesin Mercedes, seperti itu. Jadi memang baru belakangan ini aja, era Lewis Hamilton itu aja benar-benar Mercedes itu mendominasi F1. Ada yang saya suka ini tahun 71 Tyrrell sekali Mas Jawa.
Oh iya, ini
Matra sekali, Brabham dua kali. Ada pabrikan-pabrikan yang banyak nggak kenal ini di awal-awal. Jadi ini boardnya konstruktor, dan sekali lagi kita harus mengucapkan selamat kepada Red Bull yang merayakan konstruktor dua kali berturut-turut, tinggal merayakan juaranya Verstappen habis ini.
Ya, ini kalau kita sedikit sebelum kita ngobrol ke balapan, peran konstruktor ini apakah hadiahnya cukup besar sekali sehingga, atau ini memang secara bisnis memang menguntungkan pabrikan yang mensupport?
Tentunya buat penggemar mungkin yang paling terkenal kan mungkin pembalap juara dunia. Tapi dari dulu sebenarnya kalau saya pemilik tim atau mereka yang memiliki tim, yang paling utama adalah gelar konstruktor. Kenapa? Karena hadiah uangnya F1 bukan berdasarkan gelar pembalap, tapi berdasarkan gelar konstruktor. Kalau dia juara dunia, maka pembagian uangnya paling banyak. Dan itu signifikan banget selisihnya. Tiap tahun berubah-ubah tergantung berapa jumlah pemasukan F1, bisa ratusan juta dolar, dan itu pasti yang dikejar sebuah konstruktor. Makanya semua akan berebut tiap poin itu, karena setiap naik peringkat itu akan dapat tambahan uang. Makanya jadi juara dunia konstruktor itu bukan sekedar gelar, di dunia olahraga profesional itu ada kaitannya dengan bisnis dan uang. Jadi itu mungkin pemahaman ini harus berkali-kali diingatkan untuk sepak bola di Indonesia, karena industri olahraga itu bisnis.
Jadi kalau kita lihat konstruktor yang diraih oleh Red Bull ini agak sedikit ngece ya. Karena apa? Perez kemarin kita lihat belepotan itu aja masih juara konstruktor.
Dan masih happy di foto ini. Bisa di zoom kayak gini ya. Kalau kita dekatan ini masih ikut happy-happy dia di sini.
Masih happy-happy makanya. Masih happy-happy. Oke, Zah. Sekarang kita akan mulai dari mana dulu? Dari Red Bull
ya. Prank di Singapura. Jadi benar kan waktu episode minggu lalu kita bahas kemungkinan kita harus menunggu Suzuka untuk melihat apakah jeleknya Red Bull di Singapura itu karena satu, technical directive, karena ada aturan dari FIA, dari F1 yang mengetati regulasi flexible wing. Dua, apakah karena Red Bull memang bagong, maksudnya salah setting dan mobilnya kebetulan Singapura ini satu-satunya sirkuit yang nggak pas untuk mobilnya. Kayak gitu. Dan ternyata jawabannya langsung didapat hari Jumat kemarin, langsung. Terus bawa latihan langsung jauh. Verstappen ini langsung jauh. Berarti bukan technical directive. Ya memang mobilnya cepat. Di balapan berikutnya udah kita nggak usah terlalu mimpi lagi Singapura akan terulang gitu. Tinggal tolong tim lain segera kejar dia gitu. Bagaimana caranya?
Tertarik sekali ketika tekniknya Michael Schumacher kalau Valentino Rossi kan kakinya keluar belalang gitu kan untuk nikung. Kalau Michael Schumacher kan suka ngecop-ngecop gitu kan. Ini kan Max ngecop dua pembalap di sampingnya. Ini startnya kan keren sekali kan, Zar?
Ya, karena kan di belakangnya dua pembalap dari tim yang sama ya. Jadi kan Max harus milih ini mau ngeblok yang mana gitu. Yang paling mengancam pasti yang nomor 2. Jadi dia ngeblok ke kanan dan itu buka jalan untuk Norris yang ada Norris. Norris ada di clean side di racing line yang lebih cepat gitu. Ini terjadi, Norris sempat di depan sedikit tapi kemudian ya tidak bisa lagi, dan ketika dia tidak bisa ngambil lagi ya sudah selesai balapannya. Jadi praktis Verstappen sudah tinggal mendikte dia mau menang seberapa jauh gitu. Dia ngomel-ngomel sedikit di radio, tapi kita semua tahu kalau Verstappen ngomel tuh nggak ada artinya itu. Mobilnya tetap enak gitu, tetap kenceng. Jadi tetap jauh. Tapi yang kita harus appreciate benar memang nanti ketika kita bahas McLaren adalah mobil McLaren ini benar-benar melonjak, melompati pesaing-pesaingnya. Tapi mobil Red Bull, walaupun tidak dikembangkan lagi, sudah cukup ini, hanya kecil-kecil mungkin, ini masih punya potensi untuk dominan sampai akhir musim. Tinggal berapa, dari 6 lomba tersisa ini tinggal menang berapa kali lagi gitu.
Ya, saya ini kan beda antara Max sama Perez ya. Ini kita masih ngomong Red Bull gitu. Nah, kalau melihat kejadian kemarin saya ini kan Perez kan sangat belepotan dan kita harapkan seharusnya Perez ini bisa memberikan pertunjukan yang luar biasa untuk orang-orang Jepang apalagi yang pakai mesin Honda gitu kan. Ternyata kan enggak kan. Jadi banyak belepotan.
Saya enggak setuju, Mas Yoko. Saya enggak setuju, Mas. Perez ngasih pertunjukan, Mas Yoko.
Oh ya.
Ya, maksudnya sedikit banteng ya.
Ini aneh ya, trial banteng ya.
Nah, ya, jadi waktu start, ya, senggolan dengan Lewis Hamilton ganti sayap. Ya. Kemudian saat safety car, dia mau masuk pit. Ketika mau masuk pit, dia nyalip saat safety car, lalu kena penalti 5 detik. Kemudian dia ngejar lagi ke depan. Nyenggol Haas, ganti sayap lagi, hebat juga banyak sayapnya di Red Bull. Kemudian dia kena penalti lagi, tapi sebelum kena penalti dia sudah terlanjur masuk retire. Akhirnya oleh Red Bull, oke, kamu keluar lagi, kenapa? Supaya penalti 5 detiknya bisa kamu ambil, supaya kalau penalti 5 detik itu diambil di sini, kamu nggak kena grid penalti nanti di Qatar, kata gitu. Jadi kemarin itu kenapa Perez keluar lagi, supaya bisa ngambil penaltinya aja. Jadi syarat aja. Nah, ya itu ya. Jadi Red Bull ini mikir terus kan bagaimana caranya supaya inilah tim yang selalu on. Dalam situasi buruk pun bagaimana caranya tetap meminimalisasi masalah ke depan gitu.
Jadi waktu kita lihat kalau kita ngomongin Perez sama Max, ngapain mikirin Perez yang buang-buang waktu, tapi untuk sebuah tim yang profesional, ini tim lawyernya masih buka buku ya. Oh, ternyata kamu masuk dulu untuk mengambil jatah penalti supaya kamu tidak. Jadi apa ya, peraturan itu rasanya melekat ya. Padahal itu kan Asa pernah bilang peraturan di Formula 1 itu kan tumpukan halaman yang sangat iya kan, sebab bantal gitu kan. Itu masih bisa dicerna oleh orang-orang Red Bull.
Iya. Dan itu pasti dipikirkan ketika dia masuk, ketika dia retired itu tim pasti ngelihat ada penalti lagi enggak, ketika ada penalti kita harus ngapain. Dan memang sebenarnya juga bukan hal yang aneh buat mobil yang sudah seolah-olah sudah pensiun, sudah retired tapi kemudian keluar lagi. Tapi dulu itu biasanya tim-tim menggunakan untuk uji coba aja gitu. Oke, kamu keluar lagi, sekalian kamu mungkin nggak bisa dapat poin, tapi mungkin kamu bisa ngecekkan kita ini, dan ini gitu. Jadi sebagai uji coba. Tapi kemarin bukan sebagai uji coba, kemarin sebagai supaya tidak dipenalti nanti di Qatar. Dua minggu lagi.
Ya.
Sorry Mas Yoko, satu. Walaupun mobil Red Bull dominan, kalau itu bukan Max Schumacher kan, Max Verstappen, sampai kebiasaan karena dominan itu Schumacher. Kalau bukan Max Verstappen, belum tentu juga kan? Belum tentu sehebat itu juga. Kalau ini pembalapnya Perez dan entah siapa gitu. Kan belum tentu juga kemarin. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh apa ya merendahkan atau melihat Verstappen ini dominan karena mobilnya. Enggak juga. Kombinasi dua-duanya ini kombinasi dua-duanya. Jadi memang Verstappen ini istimewa lah dalam artian ya ini superstarnya sekarang, era sekarang. Iya Mas Jawa, jadi Max ya ini memang eranya, kita tunggu. Mungkin catatan tambahan sedikit ini soal Max, ini pialanya kenapa dicium, karena ini piala baru yang kalau dicium warna bendera negara juaranya akan keluar. Jadi sekali lagi piala teknologi, kerjasama dengan sponsor Lenovo dalam hal ini. Ya, F1 ini sekarang memang semuanya kalau bisa dijual itu pialanya sekarang juga dijual. Nah, ini soal piala. Jadi sekali lagi Red Bull, salut back to back konstruktor. Tinggal berapa lomba bisa mereka menangi di 6 lomba yang tersisa. Saya nggak sempat ngomongin McLaren Mas Yoko, karena ini tim benar-benar lagi on. Ini tim benar-benar lagi on dalam sejak Austria. Tim ini upgrade-nya naik terus. dan itu menjustifikasi betapa tegasnya manajemen McLaren ini di awal tahun. Ketika tahu mobilnya ini bakal nggak bagus, mereka langsung mengambil keputusan cepat di awal musim, potong kakinya supaya kita segera segera bisa move on. Walaupun kita akan sakit sebentar, tapi nanti hasilnya kita akan nikmati lebih cepat daripada kalau kita memaksakan diri terseok-seok. Gitu. Jadi ini Zak Brown yang duduk di antara Norris dan Piastri ini, dan Andrea Stella yang di sebelah kirinya Piastri ini. Jadi Zak Brown ini, dia kan ngakui, saya ini orang bisnis, saya ini bukan orang teknis, gitu. Tapi dia kan yang bertanggung jawab atas tim ini, jadi dia harus membuat keputusan-keputusan cepat untuk menyelamatkan performa tim ini, gitu. Jadi dia langsung melakukan review dan dia mempercayai Andrea Stella ini. Andrea Stella dia naikkan, langsung diganti direktur tekniknya, langsung bikin struktur baru, dan dia siap menerima konsekuensi di awal musim bakal jelek, tapi nanti kita akan punya potensi melompat. Belum tentu, kan nggak tahu bakal melompat atau tidak. Tapi dia berani ngambil keputusan, potong cepat, supaya medium term-nya atau short term-nya kita bisa bisa kembali. Dan itu dia lakukan. Jadi saya termasuk ngefans ini sama Zak Brown, karena dia cara berpikirnya tegas banget dan cepat banget dan berani banget. Tanpa sokongan pabrikan besar, McLaren ini jadi giant killer sekarang. Dan keputusan, misalnya keputusan soal Ricciardo, keputusan untuk ngambil Piastri, benar-benar insting decision-nya itu bagus banget tim ini. Dan sebagai penggemar McLaren, senang tim ini kayaknya arahnya akan baik gitu. Arahnya akan baik. Dan kemarin finish 2-3 itu semakin, wah hebat ya. Sekarang ini semakin solid bahwa McLaren ini sekarang terbaik kedua setelah Red Bull. Dan Norris sampai bilang gini kemarin habis lomba, kita ini masih ketinggalan jauh, tapi nggak sejauh itu, katanya. Jadi, nggak sejauh itu. Jadi kan, nadanya tuh optimis banget bahwa McLaren ini punya potensi mencuri mungkin sebelum musim berakhir, kayak gitu. Ya, moga-moga. Sebagai penggemar McLaren, saya bias di sini, tapi saya nggak peduli. Yang penting, segera melihat McLaren menang lagi, itu pasti akan jadi cerita yang luar biasa. Karena secara survei kan, beberapa tahun terakhir, McLaren termasuk yang paling populer di F1 sekarang.
Ya, Sa, ini tadi yang cukup menarik. Sa bilang bahwa berani memangkas kaki untuk lompatan ke depan. Sementara ini kan dipasok mesinnya oleh Mercedes. Dan kita lihat ya, sendiri Mercedes yang tadinya kokoh berapa 8 kali juara konstruktor juga terseok-seok gitu. Apakah ini juga gambaran tahun depan, Sa, bahwa McLaren sudah di jalan yang benar, ya kan? Cuman tetap yang menakutkan adalah Red Bull sudah tidak lagi mikirin tahun ini karena sudah tinggal tahun depan, sudah menyiapkan tahun depan. Minimal ini kan McLaren bisa dikatakan ini akan lebih baik dibanding, maaf ya, Mercedes, Ferrari, atau siapapun. Apakah seperti ini, Sa?
Kalau saya melihatnya sih potensinya nyuri harus sebelum akhir musim ini, mumpung Red Bull sudah nggak ngembangkan mobilnya, dan yang lain juga mungkin sudah jangan dipaksa.
Ya.
McLaren punya potensi, tapi McLaren sendiri bilang bahwa dia sebenarnya tetap fokus utamanya 2025. Kenapa? Karena dia baru tahun ini terowongan anginnya yang baru itu beroperasional, jadi masih jalan bareng antara punya dia dan punya Toyota yang di Jerman. Jadi masih komparasi tahun ini. Nah, tahun depan baru dia full menggunakan terowongan anginnya dia yang baru, dan itu hasilnya baru bisa dilihat di mobil 2025. Jadi steppingnya kan seperti itu, nggak bisa langsung. F1 itu harus, ya. Jadi termasuk rekrutmennya kan, dia kan ngambil orang Red Bull nanti, satu itu baru akan masuk Januari, dia juga ngambil orang Ferrari itu juga baru masuk bulan Januari, dan itu hasilnya kalau positif baru akan terlihat 2025. Jadi kalau dilihat gini potensinya luar biasa, tapi kalau mau segera mencuri kemenangan kan tim ini nggak punya ambisi jadi juara dunia konstruktor kan, atau juara dunia pembalap, yang penting hasil terbaik dulu, podium atau menang gitu. Nah, peluang terbesar untuk nyuri menang ya tinggal 6 lomba terakhir ini aja gitu. Mumpung Red Bull sudah tidak mengembangkan, kemudian Mercedes, Aston Martin, dan Ferrari sedang nanggung gitu. Maksudnya kita mau nge-push atau lepas aja deh demi tahun depan. Kalau McLaren juga nunggu tahun depan, wah jangan-jangan disalipi lagi sama yang lain ini gitu. Nah, jadi ada window 6 lomba ini, moga-moga McLaren bisa mencuri atau menambah podium lah. Nah, Norris ya, kan, ya Norris ini tinggal 8 Norris menang gitu.
Ya, nah, dari dua karakter yang kuat, Suzuka dan Singapura, sisa 6 ini kira-kira mana ya yang McLaren masih bisa istilahnya tampil,
Mencuri ya.
ya, bisa mencuri.
Karena karakternya kan Qatar itu mirip dengan Abu Dhabi, kemudian nanti masih ada Amerika yang lurus-lurus banget, mungkin itu Ferrari akan lebih kuat.
Benar.
Agak sulit sih menebak kira-kira bakal di mana, tapi mobil ini sudah oke di semua gitu. Jadi kalau misalnya bisa terus di dekat di depan, kemudian jatah Verstappen membuat kesalahannya diambil, kan mungkin bisa dia yang paling depan paling siap untuk mengambil itu gitu. Jadi tidak ada yang menonjol banget dalam hal top speed, kayaknya lebih efisien daripada Mercedes dan Aston Martin, itu jelas. Aston Martin masalah utamanya trek lurus. Mercedes juga tidak seefisien McLaren di trek lurus. Tapi kalau ngambil sirkuit trek lurus, Red Bull cepat di trek lurus, Ferrari cepat di trek lurus. Nah, ini kan tidak tahu yang mana gitu. Tapi tim ini dia berada di posisi cukup dekat di depan, sehingga kalau ada peluang, dia dalam posisi terbaik untuk mengambil itu. Ya, bukan berarti menangnya mutlak ya, bukan berarti menangnya menang memimpin dari depan, enggak. Siapa tahu Max Verstappen ngambil jatah sialnya atau ngambil jatah bagongnya, itu yang kita tunggu. Masa sampai balapan yang sekarang Verstappen, timnya sudah bagong, tapi Verstappennya belum.
Ya betul-betul. Jadi Max belum tapi timnya sudah. Oke, masih McLaren. Benarkah Lando ini sudah digadang-gadang oleh tim-tim besar lain?
Lando ini pasti hot property, pasti kontraknya kan sampai 2025 di McLaren, masih 2 tahun lagi. Jadi kalau McLaren bilang 2025 itu dia ngejar suksesnya di situ, ya kontraknya disamakan dengan Lando Norris. Karena Lando Norris pasti dalam kondisi sekarang, kalau dia keluar semua pasti mau. Mercedes pasti mau, mungkin Ferrari juga mau, Red Bull mungkin juga mau. Jadi dalam artian Norris sekarang enak gitu, tinggal kapan dia menang gitu aja. Tinggal kapan dia menang. Karena secara potensi ini level atas lah. Masa Sainz sudah menang 2 kali, dia belum. Nah, tapi McLaren juga pinter. Zak Brown ini kan juga mikir ke depan. Aku kalau kehilangan Norris 2025, bagaimana? Piastri kontraknya diperpanjang sampai 2026. Jadi kontraknya Piastri ini aslinya hanya 2023 dan 2024. Sekarang langsung ditambah 2 tahun. Dan itu nilainya pasti sudah dilonjakkan supaya tidak kemana-mana. Jadi dia aman McLaren. Kalau misalnya Norris pindah, aku masih punya Piastri.
Boleh nggak ini disamakan dengan klub sepak bola untuk pemain-pemain tertentu yang nanti kontraknya masih ada? Di Formula One kan sering pembalap utamanya dibeli oleh tim lain, tapi dia berani bayar penaltinya gitu.
Bisa, cuman kan regulasi kalau di luar negeri kan mungkin lebih gampang regulasinya ya, karena lebih jelas. Regulasi finansialnya, regulasi pemainnya itu lebih clear. Kalau di Indonesia ini kan kita aja belum tahu musim depan mulainya bulan apa, habis ini masih ada pemilu. Nanti ini kan masih banyak ranjaunya kalau di sini. Sebenarnya itu tim, kalau misalnya tim olahraga apapun, cabang apapun, kalau itu jelas kalender, jelas regulasi, jelas penindakannya segala macam, itu semua pasti pengen ini long term. Cuman kan kepastian itu kan mahal gitu. Kepastian.
Oke, jadi asal ada kepastian ya. Tapi kan kalau di Formula One dulu kan berkali-kali ada juga yang kena penalti ya, berani bayar penalti karena untuk mindah seorang pembalap gitu. Jadi sudah dapat jawaban dari asal tadi kuncinya. Kenapa Piastri ini diperpanjang sampai panjang benar? Ternyata memang siapa tahu ini karena dia Sakro ini karena backgroundnya bisnis. Lando ada yang berani bayar tinggi itu kita kan nggak tahu juga.
Kayaknya nggak dilepas, kecuali ada opsi di kontraknya yang berbunyi misalnya kalau McLaren performanya seperti ini maka saya boleh keluar. Misalnya tim ini peringkat konstruktornya turun dari 5 besar maka saya boleh keluar. Pasti ada gitu-gitunya. Karena Lando kan juga pasti pingin aman. Mas Dewa udah selesai pit stop, sudah selesai pit stop, sudah ganti selang ya. Nah, ya kan. Kita lanjutin sekarang.
Saking semangatnya, saya tadi kaget ya, asal ngomong semangat saya juga tahu kok basah ya. Ada air dari mana? Oh, infusnya jebol ternyata. Oke, Sa, ini Ferrari gimana nasibnya Ferrari dan Mercedes, Sa?
Ya, Ferrari sekali lagi Ferrari kemarin sebenarnya kayak tim ini menurut saya sudah lepas beban ya, sudah nggak perlu, sudah menang itu sudah minimal tahun ini beban terbesarnya untuk minimal meraih kemenangan sudah terbayar. Tapi kan orang akan memaklumi kalau Ferrari tidak menang lagi sampai akhir musim. Tapi Ferrari ini kan Ferrari ini kan bebannya tahun depan, jangan sampai kayak gini lagi. Ya. Kan hasil kerjanya si Fred Vasseur kan baru akan kelihatan tahun depan. Dua pembalapnya udah terlihat oke, Sainz makin matang, Leclerc mungkin under pressure, tapi dua pembalap ini pasti solid dan tinggal menunggu. Moga-moga Ferrari, karena mayoritas F1 itu adalah Ferrari, moga-moga Ferrari bisa tahun depan bisa benar-benar menjadi faktor di depan, bukan sekedar bahan bagongan aja. Tahun ini kan untung ada kemenangan, dan soal strategi, Ferrari sudah bikin statement, Mas Yo, soal Singapura itu. Itu strateginya siapa? 100% Sainz.
Jadi, oh, Sainz?
Iya, jadi itu semua yang mikir Sainz, bukan Ferrari. Jadi Sainz yang mikir akan pakai DRS, akan bantu Norris, itu semua dari otaknya Sainz. Jadi Ferrari mungkin masih nonton sambil bengong. Kita ngapain ya? Mungkin.
Jadi lebih ke internal ya saya kalau kita ngomong Ferrari ya. Kalau
ya, masih,
mobil lumayan ya sebenarnya.
Ya masih ada ya kan Vasseur baru masuk di Januari, jadi dia pasti butuh waktu untuk restructure lagi, melihat dari helikopter seperti apa tim ini sebenarnya. Jadi mungkin tahun depan, siapa tahu tahun depan sudah mengambil langkah-langkah seperti yang dilakukan Zak Brown kan. Aku harus ngapain. Tinggal kita lihat hasilnya tahun depan. Jadi Ferrari minimal tahun ini sudah tuntas. Kita tunggu nanti mungkin siapa tahu di Qatar nanti bisa perform. Juga yang mungkin paling ditunggu Ferrari nanti di Amerika, di Las Vegas. Karena itu tempat dia lurus-lurusannya. Moga-moga dia bisa kuat di situ. Kalau yang paling drama malah Mercedes nih Mas Jo. Agak aneh ini menurut saya.
Ya. Kenapa frustasi seperti itu, Sa?
Ya aneh kan, kemarin satu tim ini kan sebenarnya dalam posisi harus ngejar Ferrari ya. Maksudnya mengamankan diri dari Ferrari secara konstruktor. Jangan sampai poinnya dikalahkan gitu kan. Dia kalau di posisinya konstruktor sekarang, dia kan nomor 2 tapi hanya 20 poin dari Ferrari. Jadi secara tim, dia ini kan harus kompak. Maksudnya jangan sampai saling bersenggolan atau mengambil risiko sehingga salah satu nggak dapat poin. Butuh dua-duanya untuk ngamanin poin, karena Ferrari sudah nothing to lose gitu. Nah ini yang terjadi kemarin di Jepang, malah Lewis Hamilton kayaknya ambisi banget, Russell juga kayaknya juga panas karena dia pengen menghapus kekecewaan di Singapura, sehingga salip-salipannya kasar banget gitu. Maksudnya sampai Russell nanya, kita ini balapan sendiri atau balapan sama yang lain sih? Gitu. Nah, itu ini kan Lewis maksa sampai dua-duanya keluar, ini kan agak berbahaya. Berbahayanya satu, mereka bisa gagal dapat hasil sehingga di klasemen disalip Ferrari, atau yang berbahaya malah dikejar sama McLaren. Yang kedua adalah ini kan harus di-manage ini, karena yang satu ini kan juara dunia yang masih ingin nambah, masih punya ambisi. Ya. Yang satu lagi yang masih ingin, Russell masih ingin menunjukkan diri, dan itu dinamikanya bisa nggak sehat nanti gitu. Kan kalau di McLaren kemarin ketika Norris sama Piastri mulai agak tegang kan, Andrea Stella tegas, kita akan ngambil tindakan kalau kalian tidak nurut gitu. Dan kemarin ketika di Jepang kan tim ordernya mulus banget di McLaren itu. Ketika Norris lebih cepat, Piastri dengan mudah memberi jalan kepada Norris. Itu kan berarti hierarki keputusan di McLaren kan juga tegas gitu. Ferrari masih agak bagong, tapi kan belum menghasilkan masalah sekarang. Ini bisa bermasalah di Mercedes, karena dua pembalap ini, bagusnya memang dua pembalap ini hebat, tapi kan ini berisiko gitu, berisiko. Ya mungkin Toto Wolff pasti bisa memanage inilah. Tapi ini jangan sampai harus di-manage setelah jadi kejadian, gitu aja.
Iya, ini saya mau ngajak teman-teman main balap nih. Bagaimana kalau kita challenge Asa? Asa ini kan juga kalau dalam sebuah tim seperti Toto, seperti Zak Brown. Nah, saya boleh nggak nanti di akhir balapan ini tolong diberi kita peringkat kalau CEO apa ya?
Power ranking, jadi ranking power ya.
Jadi nantinya siapa aja, Toto itu berapa ini, apa. Ini menarik loh, karena apa? Kita
Ayo.
pengen ada olahraga, ada bisnisnya, karena kita nggak rugi berteman sama Asa, karena Asa kan banyak sekolah bisnis di olahraga juga. Jadi ini mungkin apa wawasan kita. Menaik loh saya ini.
Boleh, boleh. Nanti kalau sudah off season aja, Mas Dewa. Kalau sudah off season aja, jangan jangan sekarang ini masih masih ada
Iya.
6 lomba.
Iya.
Ya.
Lomba ya. Khas aja kan biasa-biasa aja, tapi di mana-mana orang pengen jadi anaknya Gunter, pengen jadi istrinya Gunter. Ini kan menarik. Ini kan menarik kan? Kayak kita di Pilpres kan ada yang jagoan mikir, jagoan apa apa di medsos itu kan muncul semua di situ kan di Formula One. Oke,
Kalau
Sam.
dia, kalau prinsipal itu memang decision makingnya, Mas Jo. Itu
Nah.
kayak saya misalnya, saya di Persebaya CEO, saya bukan pelatih. Saya mungkin ngerti tapi tidak sehebat pelatih.
Ya.
Saya tidak se-day to day seperti manajer tim atau direktur operasional. Tapi kan nanti at the end of the day, yang tertulis di akta mengambil risiko kan saya. Jadi harus ke kemampuan decision making, risk taking
Ya.
itu harus harus ada gitu. Nah, ini yang kalau saya terus terang ada teman pengusaha, Mas, saya bilang, "Sul, kayaknya kamu ini banyak belajarnya dari F1 gitu. Kenapa? Aku lihat kamu di DBL, aku lihat kamu di Persebaya, aku lihat kamu di sepeda. Ini kayaknya ada bau-bau F1-nya gitu." Ya bagaimana enggak, Mas Jawa? Saya sejak sejak umur 20-an, 20-an awal sudah liputan F1 terus, dan bukan hanya ngikuti balapannya tapi ngelihat bagaimana tim beroperasi, khususnya secara imaging, apa namanya, struktur dan lain-lain gitu. Jadi ya, ya mungkin kan kita belajar dari semuanya gitu. Nanti itu menarik lah, nanti kita bahas di akhir musim nanti, tim mana menurut saya kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Apalagi nanti kan akan ada, ini FIA tinggal menunggu hari ini, 3 dari 4 tim yang mendaftar sebagai tim baru, 3 sudah ditolak. Satunya masih, dan itu Andretti. Jadi
Ya.
kita tunggu nanti seperti apa ini perkembangannya. Kayaknya juga Andretti sudah mau bayar lebih, tinggal nemu hitung-hitungannya berapa. Kayak gitu, ini yang kita tunggu. Saya sangat berharap ada tim baru. Kemudian bicara soal decision making, ini kita bahas satu lagi, Mas Yoya. Kita harus bahas Red Bull pasti, karena kan Helmut Marko ini kan sejak nggak ada Didi, sejak nggak ada Dietrich Mateschitz, kan dia godfather-nya Red Bull kan, karena kan nasib orang di tangan dia gitu. Nah,
Betul
ini
ya.
Max Verstappen nggak akan terganggu sampai 2028, dan nggak ada alasan untuk ganggu Max Verstappen. Ini ya, ini memang Red Bull ini kan banyak ngambil pembalap muda, berharap dapat jackpot. Dulu dapat jackpot Vettel, sekarang dapat jackpot Verstappen. Nah, ketika sudah punya gacor utama, kan yang sulit mencari kombinasinya, dan kemudian yang muda-muda berikutnya ini seperti apa. Nah, Perez sekarang sedang underperform. Kemudian di Alfa Tauri, timnya dia juga, ini ada Yuki Tsunoda dan ada Liam Lawson sekarang. Yang sebenarnya juga ada Daniel Ricciardo. Tapi sebelum di Jepang kemarin diputuskan bahwa 2024 nanti pembalap Alfa Tauri atau apapun nama timnya nanti tahun depan adalah tetap Yuki Tsunoda dan Daniel Ricciardo. Jadi Liam Lawson ini masih akan dicadangkan. Akan jadi nanti ketika Ricciardo sudah kembali, dia akan jadi cadangan lagi sampai tahun depan juga. Tapi saya yakin itu ada yang namanya tim kan pasti harus selangkah dua langkah di depan. Nggak boleh, oh ya ini kayak gini aja, karena Yuki masih ada Honda, Honda masih nyponsori Red Bull, masih mensuplai mesin. Kemudian Ricciardo ini pembalap senior, berpengalaman, ratingnya tinggi, jadi bagus untuk benchmark tim baru, tim junior. Liam Lawson, oke, dia potensi, tapi kan dia masih punya waktu, jadi kita cadangkan dulu. Tapi saya yakin Helmut atau Red Bull pasti punya plan. Kalau Perez misalnya tahun depan atau sampai akhir tahun musim ini mbagong gitu, kan gantinya gampang. McLaren aja mampu kok, masa Red Bull gak mampu kan, kayak gitu. Nah, kemudian jadi Ricciardo ini kan pasti disiapkan nanti kalau Perez ini ada apa-apa, ini dinaikkannya cepat, Lawson ngisinya juga cepat. Jadi dalam konteks ini Red Bull kalau main catur dia sudah dua langkah di depan gitu. Jadi aku aman pembalapku gitu. Sponsorku happy, timku potensinya tetap bagus, dan tahun depan aku punya opsi-opsi. Itu tidak semua tim punya opsi seperti itu. Karena tim yang lain kan ya, tadi Mercedes ini kan mau ganti siapa? Norris nggak available. Yang susah lagi kayak Alpine. Kan itu udah dua-duanya berantem lagi sekarang mulai kayak gitu. Ini kan jadi potensi masalah. Ya memang menarik buat buat tim untuk memutuskan. Yang saya tunggu lagi nanti kalau ngomong soal ranking bos, kita nunggu gebrakan dari Williams masuk, karena ya. Karena si siapa namanya James Walsh, principal barunya Williams ini kan baru tahun ini megang, dan tim ini langsung kelihatan arahnya, belum kelihatan melonjak tapi arahnya udah kelihatan. Nah dia sekarang harus membuat keputusan tentang Logan Sargeant, karena diantara semua pembalap full time hanya dia yang belum dapat poin, dan kayaknya makin dipressur makin bikin kesalahan gitu. Beberapa lomba terakhir bikin kesalahan dan nabrak terus saat qualifying atau saat lomba. Nah ini dia harus ngambil keputusan akan ngambil siapa gitu. Nah ada beberapa nama kan yang memang masih mungkin penggemar F1 ingin kembali. Misalnya masih ada Mick Schumacher yang kalau nggak ke F1 katanya ke WEC tahun depan Mas Yoh. Jadi ya. WEC kan ketambahan pembalap bintang lagi. Dan nanti siapa tahu nanti ada yang Liam Lawson, mungkin ada deal last minute yang mungkin okay, kita pinjamkan ke Williams seperti Albon dulu. Ya. Nah ini masih, jadi kursi Williams yang tersisa satu sekarang. Ini yang kita lihat nanti seperti apa. Ini kan itu semua keputusannya ada di principal tim kan, yang harus dia tuh nggak nyetir langsung, nggak megang langsung, tapi dia yang megang remote tuh.
Ya. Padahal kalau kita mau otak-atik lagi ya sebenarnya Formula pun juga Botas pun ya kalau kita lihat semakin menurun ya saya.
Tapi tim itu nggak berubah itu makanya. Sauber tahun depan, Sauber ini nggak jelas sampai nanti Audi masuk masih belum jelas maunya kayak gimana. Kayaknya setahun dua tahun ke depan ini hanya untuk tahun transisi aja kayaknya, kayak tahun partisipasi gitu aja. Jangan, Audi nggak mau keluar uang banyak sehingga karena belum namanya dia dan belum timnya dia juga semua, jadi biarin ya pokoknya kamu jalan dulu normal dulu nanti kita lihat deh kayak gitu. Nah ini kan nggak menarik. Kalau Haas kan ya memang kayak gitu aja. Haas kan memang Jean Haasnya kan bukan yang punya ambisi, kecuali mungkin jadi aktor aja di F1, karena Gunther Steiner ini populer banget.
Sangat populer. Jadi ini menariknya, Iwan. Makanya kan kita ngomong ini bos, ada yang pemikir, ada yang secara medsos kuat sekali. Ini kan Gunther kan, pengen semua jadi anaknya, pengen jadi istrinya, kan enak sekali hidupnya. Saat ini balapan memang kemarin sudah sangat, kalau di Jepang mengerucut, tim pabrikan yang ada di depan kan, yang lainnya kan kayak Alfa Tauri nggak bisa bicara, William tidak bisa bicara, Alfa Romeo itu kan. Nah ini memang kalau akhir balapan seperti yang Asa sampaikan tadi bahwa udah kita tinggal memenuhi jadwal saja karena tahun depan sudah menanti dan tahun depan mungkin persaingan akan lebih ketat. Apakah Suzuka atau 6 lagi ini benar-benar nanti harus kita nantikan seperti Asa tadi bilang. Doanya adalah Max harus mengambil bakungnya atau 6 ini akan flat karena Red Bull yang akan dominan.
Ya tergantung Anda penggemar siapa Mas Jowo. kalau saya sih tetap berharap kan sebagai penggemar F1 ya mau nggak mau kita tonton balapannya gitu, dengan karena kan kayak nonton itu kayak berharap aja gitu, berharap. Kita sudah 20 tahun lebih berharap kan sebagai penggemar F1 gitu. Buktinya ada era dominasi Michael Schumacher, ada era dominasi Vettel, ada era dominasi Hamilton, sekarang era dominasi Verstappen, kita masih nonton kan. Nah ini ya saya sih berharap tetap ada drama-drama. Mungkin dari 6 lomba terakhir ini mungkin hanya 1 atau 2 yang tanda kutip seru, tapi kan itu yang kita nantikan karena Singapura ini akan jadi balapan klasik. Jadi moga-moga nanti ada balapan klasik lagi yang muncul. Yang menyiksa buat kita di Indonesia adalah dari 6 ini kan kebanyakan nanti tengah malam Mas Yoh. Qatar tengah malam, Brazil tengah malam, Amerika tengah malam, Meksiko tengah malam. Wah ini nggak tahu, ini melelahkan banget nih nanti 6 lomba terakhir ini buat kita nanti.
Ya kalau yang tua-tua gampang kok. Kan kita kan bisa ada rekamannya, jadi kita bisa muter lagi kan, Sah. Jadi
asal bandnya nggak bagong lagi kayak gitu aja.
Ya, Sah. Ini rasanya anti klimak di Suzuka ini tahun ini. Anti klimaksnya adalah biasanya Suzuka sendiri yang ngeprank cuaca yang tidak jelas. Tapi yang tidak jelasnya pada saat DC, pada saat F1 benar-benar panas sekali, Sah. Padahal jangan kita ketemu balapan di Jepang dalam kondisi panas seperti ini kan, Sah.
Ya, itulah. Nggak tahu itu baik atau tidak ya. Kemarin kalau hujan, jangan-jangan McLaren malah nggak bisa 2-3. Jadi ya
ya sudah lah.
Kita syukuri aja.
Nggak mau rugi. Ada lagi saya ingin sampaikan, Sa,
Ya,
untuk Ibu
ya
Susuka.
cukup. Mungkin saya mewakili semua penonton podcast kita dan penggemar F1. Moga-moga Mas Dewa segera keluar dari kandang ini dan jangan jajan sembarangan lagi. Kemudian udah umur Mas Dewa, makanya jangan ngawur.
Ya, betul,
Kemudian
Sa.
terus
Saya
buat
menyesal,
kenapa?
menyesal, Sa. Menyesal dengan Asa dan Mr. Katsu, temannya Asa, karena satu makanan yang kecil-kecil harganya 2,2 juta itu akhirnya tumpah juga akhirnya.
Ya, buat teman-teman nanti vlog kita di Jepang masih ada. Yang kemarin belum nonton vlog kita behind the scene bersama Sean, itu ada di channel Main Balap ini. Vlog kita yang ke Museum Fuji itu ada di channel ini juga. Nanti ada satu vlog lagi mungkin minggu depan Senin untuk ngisi kekosongan. Vlog kita ke toko F1 dan toko Tamiya di Jepang. Dan untuk giveaway-nya segala macam, ikuti terus di channel ini dan ada instruksinya di IG Main Balap ya. Jadi minta tolong bisa dilihat di Instagramnya Main Balap. Dan juga nanti kita ingatkan juga di YouTube. Nanti ikuti terus di situ giveaway-nya karena ada banyak barang-barangnya itu. Ya termasuk Mas Dewo sudah ngasih giveaway ke toiletnya rumah sakit ini kan.
Sah, tapi anu ya, ternyata apa yang kita kunjungi toko hewan itu ternyata Mas Luki tahu kan, yang kerja di Mugen itu langganan di situ. Loh, aku kenal Mr. Kawa katanya. Ini langganan dulu. Asa kok bisa tahu dari mana? Saya jawab, dari kan Mbah Google lah ulang gitu. Mas Luki ternyata langganan di situ. Ini toko terbaik kata dia.
Oh, berarti bisa just tip ya, kalau buat teman-teman yang pengen titip barang ke situ ada Pak Luki ini ya.
Yang masuk ya tadi nggak langganan di situ. Baik, teman-teman main balap jangan lupa ikuti instruksi kalau Anda ingin mendapatkan hadiah dari kami. Sekali lagi terima kasih sudah mensupport channel kami. Sekali lagi jangan lupa nabung. Siapa tahu kita Asa katanya ngajak pengen ngajak kita sekali-sekali nonton di mana. Nah nanti kita nggak tahu. Mungkin kalau Asa yang ngajak pasti Suzuka lagi.
Puji Mas, puji, puji asik Mas.
Puji ya, puji ya.
Puji
Karena
asik ya.
Ya, puji ya. Kalau puji itu memang jujur kalau kalau puji sebaiknya kita harus sabar karena apa? Nanti Asa biar jelasin satu mobil kalau di vlog kan kita potong-potong ya. Tapi kalau nanti kita ketemu langsung itu pasti akan asik karena banyak mobil yang saya nggak tahu nih Mas. Oh, Mas apa sih? Ya bilang ini apa? Datsun. Ya saya nggak tahu ya kalau Daihatsu ternyata juga terjun di balap kan kita siapa tahu kan kita nggak ngira gitu kan. Oke, Asa terima kasih.
Kasih.
Selamat untuk Persebaya, 3 poin katanya. Salam untuk teman-teman main balap. Terima kasih supportnya.